Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. 1 апрель көнне Казанда традицион хәтер көне динебез, ватаныбыз, милләтебез хакына шәһит киткән татар каһарманнарын искә алу хәтер көне узды. 2021 елдан башлап хәтер көне ел саен Татарстан мөфтиятенең Аксакаллар шурасы тәкъдиме белән Рамазан айы тәмамланганнан соң 2 атна узгач, Шәвәл айының 13-нче көнендә билгеләп үтелә. Әлеге чара иртәдән башланды. Татарстанның төрле районнарыннан килгән 50-дән артык аксакал мөхтәсипләр һәм имамнар Казан ханнары җисәтләре җирләнгән мавзолей һәм Сөембикә манарасы янына җыелды. Биредә Коръан хафиз Сәйд Хамасыйнов Коръан аятлары укыды һәм катнашучылар Татарстан мөфтиятенең Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әйюпов җитәкчелегендә Казанны алганда шәһит киткәннәр һәм динебез, халкыбыз һәм ватаныбыз халкына төрле вакытларда халак булган татар халкының батырлары рухына багышлап дога кылдылар. Җыелган халык Аллаһы Тәгаләдән аларның Рухлары шат, мәңгелек урыннары җәннәттә булуын сорады. Аннары Казанның Иске Таш мәчетендә хәтер көненең пленар өлеше Нәзәрәтнең Аксакаллар шурасының гомуми җыелышы узды. Әлеге очрашу барышында төп игътибар татар мөселман гореф-адәтләрен саклауга юнәлтелде. Аннары катнашучылар алдында Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Кул Шариф мәчетенең имам-хатибы Илфар хәзрәт Хасанов чыгыш ясады. Ул җыелыш темасы буенча вагаз сөйләде. Вагаздан соң Аксакаллар Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Смигуллин җитәкчелегендә җәмәгат белән өйлә намаз укыды. Намаздан соң Иске Таш мәчете янәшәсендә киләчәктә татар халкы каһарманнары истәлегенә дигән мемориаль стела урнаштыру урынына куелган таш янында аксакаллар Коръан аятлары укыды һәм татар халкының шәһит булып киткән уллары рухына дога кылды. март көнне 12 шәвәл көнендә 14 бөтен россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены кысаларында кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәткәрнең татарстан республикасы буенча идарәсе һәм татарстан республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең хәләл стандарты буенча комитеты арасында үзара хезмәттәшлек хакында килешүгә кул куелды. Документны татарстан республикасы буенча роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина һәм Татарстан мөфтиятенең хәләл стандарты комитеты җитәкчесе Габбас хәзрәт Шляпышников имзалады. Әлеге документта язылганча, ике оешма үзара санитар нормаларга, кулланучылар хукукларын яклау турындагы канунларга һәм техник таләпләргә һәм ислам хукукы кагыйдәләренә, әгәр алар Россия канунларына каршы килмәсә, туры килсен өчен хәләл ризык җитештерү һәм аның әйләнеш өлкәсендә бергә эшләргә килешә диелгән. Килешү нигезендә комитет һәм идарә кешеләренең һәм компанияларның хәләл азык-төлекнең сыйфаты һәм куркынычсызлыгы турында шикаятләрен һәм мөрәҗәгатьләрен законда билгеләнгән кагыйдалар буенча карыячак, структуралар арасында рәсми документлар буенча мәгълүмат алмашу бурачак, шулай ук ике якның да хәләл азык-төлекнең сыйфатын, куркынычсызлыгын һәм билгеләнгән таләпләргә туры килүен тәэмин итү мәсьәләләре буенча уртак чараларда катнашуы теркәлгән, хәләл ризык җитештергәндә нинди санитария һәм гигиена кагыйдәләрен үтәргә кирәклеге, аңа карата нинди техник таләпләр кулланыла, барысы да кулланучылар хокукларын яклау турындагы законнарга туры килсен өчен аны ничек дөрес маркировкаларга, төргәкләргә һәм сатарга кирәклеге мәсьәләләре буенча консультациялар оештырыла. Турыда ярдәм итү күздә тотыла. Оешмалар хәләл продукция җитештерүчеләргә нинди санитария кагыйдәләрен үтәргә һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча таләпләрне ничек үтәргә кирәклеген аңлату өчен очрашулар, семинарлар яки аңлатмалар үткәрәчәк. Шулай ук Шәвәл аеның 11 көнендә 30 мартта Абдулла Кариев исемендәге Казан яшь тамашачылар театры бинасында Пәйгамбәребезнең 1500 еллыгы һәм Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы кысаларында хатын-кызлар арасында Коръәнгә мәхәббәт белән дип аталган республика күләм Коръән укучылар бәйгесе үтте. Конкурсны Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте, Россия ислам институты һәм Казан ислам университетының Госман ибн Гафан исемендәге Коръән Коръан хафизлар әзерләү үзәге Апанай мәчете каршындагы Коръан хафизлар әзерләү үзәге йыштырды. Әлеге чарада 100-дән артык конкурсант катнашты, шуның 27-се финалга чыкты. Катнашучыларның географиясе бөтен республиканы кулашлый, бәйгә 4 номинация буенча үтте. 30-нчы Үлешне яттан білу, Әл-Худжурат сүрәсеннән Әннәс сүрәсенә кадәр яттан білу, Коръанны тулысы белән яттан білу һәм тилавә, тәҗид кагыйдәләре белән Коръаннан карап уку. Бәйгедә катнашучыларны һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында Татарстан мөфтие Камил хәзер Сәмигуллин исеменнән мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Казанның Мәрҗани мәчете имам-хатибы Рауил хәзрәт Зөфәров чыгыш ясады. Ул Татарстан мөфтиятенең Коръанны өйрәнү һәм бастыру өлкәсендәге эшчәнлеге һәм Коръанны ятлауның фазиләтләре турында сөйләде. Сәлемләү сүзләре белән шулай ук Казан Ислам университетының Коръан хафизлар әзерләү үзәге җитәкчесе Габдрашид хәзрәт Фәйзов чыгыш ясады. Һәр финалист партнерлардан кыйммәтле бүләкләр һәм акчалата сертификатлар алды. Һәр Коръанны тулысы белән яттан белү номинациясендә беренче урынны яулаучыга махсус бүләк Гомрәгә юллама бирелде. Шулай ук Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзәрәтендә якынлашып килә торган Корбан гаетен оештыру буенча эшлекле киңәшмә узды. Җыелыш Казанның баш мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин җитәкчелегендә һәм Татарстан Республикасы рәисе администрациясе, Казанның башкарма комитеты, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты каршындагы ветеринария идарәсе гаетне югары дәрәҗәдә оештыруны тәэмин итүче башка дәүләт хезмәткәрләре, вәкилләре катнашында узды. Көн тәртибендә мөһим мәсьәләләр каралды. Республикага чит төбәкләрдән корбан малларын кертү кагыйдәләре, корбан чалучыларның эшләрен оештыру, чалу җиһазларыннан һәм мәйданчылыклардан дөрес файдалану, бәйрәм көннәрендә тәртипне тәэмин итү һәм калдыкларны утилләштерү өчен җаваплы дәүләт хезмәтләре белән багланышлар һәм башка мәсьәләләр каралды. Тәбликләргә карата төп таләпләр булып йогышлы авырулар үтеп керүне булдырмау максатларында сарыкларны Татарстан Республикасыннан гына алырга киңәш ителә. Малларны кертү баш ветеринария идарәсе белән килештереп кенә башкарыла. Малларны сую өчен карантин чараларын узган сәламәт тәбликләр генә рөхсәт ителә. Төп оештыру моментлары булып тәрлекләрне алып кайтканчы аларны асыра урыны һәм корбан чалу өчен мәйданчыклар әзерләргә кирәк. Корбан чалу мәйданчыклары каты өслекле булырга, биологик калдыкларны җыю өчен контейнерлар һәм органик калдыкларны җыю өчен савытлар белән җиһазландырылырга тиеш. Барлык биологик калдыклар үзәкләштерелгән рәвештә эшкәртелүгә җибәрәчәк. Бәйрәм көннәрендә барлык мәйданчыкларда ветеринария санитария белгечләре кизү торачак. Алар итне социаль учреждениеларга тапшырырга теләүчеләр өчен иткә экспертиза үткәрәчәк һәм кирәкле документларны рәсмиләштерәчәк. Итне ветеринария белешмәләреннән һәм таныклыкларыннан башка кабул итү тыйыла дип әйтелде. Билгеле булганча, мөселманнар өчен мөһим бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәме быел 27 майда билгеләп үтеләчәк. Дүртенче апрельдә, ягъни иртәгә Казанның Мәрҗани мәчетендә азан буенча бер көнлек курс узачак. Аны дөнья күләм танылган дин галиме Коръан хифзы буенча 10 кыраат белгече Шәйх Мәмун ар-Рави алып барачак. Әлеге курс кысаларында Шәйх азан тарихы, аның фазилетләре, шартлары, дөрес әйтелеше һәм шәрий хөкемнәре турында сөйләячәк. Курсны тыңлау һәм үзләштергән белемне тикшерү нәтиҗәләре буенча шәех изәчәт тапшырачак. Әлеге тонлыкта гыйлемне тапшыручыларның шылбары ислам тарихында беренче мөәззин Билләл радиллаһу анху аша пәйгамбәребезгә барып тоташа. Курс тәнәфескә бүленеп бер көн дәвамында үтәчәк. Беренче өлеше иртәнге 9-дан өйлә намазына кадәр, икенче өлеше 16 сәгать 20 минуттан башлап 20 сәгать 20 минутка кадәр, ягъни икендедән ястүгә кадәр булачак. Дәресләр түләүсез, ул гарәп турында узачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлешендә Казаныбызның Кабан арты мәчете имам-хатибы Хөсәен хәзрәт Зөфәров белән иншааллах күршелек хакында сөйләшеп үтербез. Күршелек әдәбе, нинди кагыйдәләр бар, пәйгамбәребез нәрсә әйтеп калдырган, булар турында тапшыруыбызның икенче өлешендә булыр. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен турыдан-туры эфирдә дәвам итә.